aizvadītajā sezonā tapas 125 jaunas izrādes, kas ir ļoti bagātīgs skaits. Viena no tendencēm mūsu teātros liela loma bija viesrežisoriem, kas ienesa svaigas vēsmas un to, kā pozitīvu procesu vērtē žūrijas pārstāvis Arno Jundze.
Viesrežisori šogad ļoti ietekmēja Latvijas teātra ainu un man liekas, ka šoreiz viņi labi ietekmēja. Un tas bija ļoti vērtīgi, kas notika vairākos Latvijas teātros un arī tas, ka, piemēram, to, ko Roga Valmierā izdarīja, arī mūsēja, kas sāk rotēt un mainīties pa teātriem. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs process, jo te pavērās kaut kāds jauns iespējas.
Trīs viesrežisori nominēti gada režisora titulam, un viņu vidū arī Aleksandrs Morfos no Bulgārijas, kuri iestudējums Dailes teātrī Finita La Komēdija izvirzīts arī galvenajai balvai par labāko izrādi. To raksturo žūrijas pārstāve Dita Eglīte.
Vērienīgs iestudējums, kas pārsteidz to, kā strādā ansambles, milzīgs ansambles. Galvenais humors, kā tiek izspēlēts, tāpēc laikā runājot par diezgan traģiskām un tādām eksistenciālām cilvēku dzīves lietām.
Par galveno lomu Finita La Komēdija gada aktiera titulam izvirzīts Artūrs Skrastiņš, bet otrā plāna lomu aktrise Lidija Pupure, kura stāsta, ka bulgāru režisoru darbā strādā ar vislielāko azartu.
Šī loma, tevi tā atraisa. Atraisa uzdrīkstēties, un tas tā ir noticis, ka mēs visi ar lielu prieku spēlējam šo izrādi.
Galvenajai balvai nominēta arī Krievijas režisora Konstantīna Bogomolova Liepājas teātrī iestudētā izrāde Stavangera. Tā ir sezonas lielais skandāls Liepājā, bet kā atzīst Arno Jundze, žūrītā pārsteigus ar jaunu teātra valodu un stila tīrību.
Viņi ir ļoti viengabalaini, ļoti monolīti, ļoti labi izdomāti līdz pēdējam sīkumam, kur perfekti darbojās aktieru ansambles un var atbraukt viesrežisors un to panākt. Un tas ir vienkārši, es domāju, paraugs arī citiem režisoriem, ko tomēr var izdarīt.
Galvenajai balvai nominētas arī divas nacionālā teātra izrādes – Ladislava Nastauševa Vecene, ko žūrija vērtē kā ekspresīvu pārsteigumu, kā arī Ināras Sluckas iestudējums Zudušo laiku citējot, ko teātra kritiķa Dita Eglīte raksturo kā absolūtu estētikas pērli.
Jaunievedums ir šī video saspēle ar teātri un šī rotaļāšanās it kā ar kaut kādu bijušu kino vēstures periodu, arī aktieru darbu brīnišķīgi.
Visi priekšnoteikumi bija par labu tam, lai galvenajai balvai izvirzītu arī Džilindžera režisēto mūziklu Oņegins, kas aizrauj ar savu vērienu, ideju un ļoti izteiksmīgu Kārļa Lāča mūziku par Tatjanas lomu gada aktrisē izraudzīta Ieva Segliņa.
Es esmu ļoti pārsteigta par to, ka es esmu pie lielajām aktrisēm, ka es neesmu kā jauna aktrise. Tas man ir milzīgs pārsteigums un liels gods. Es esmu šausmīgi priecīga, protams.
Spēlmaņu nakts svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija noritēs 23. Novembrī Dailes teātrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.